Děkuji ti, můj královský bratře, řekla prostě Anežka, když jí o svém jednání Václav vyprávěl. Chci se jen ujistit, zda jsi to nerozmyslela, optal se něžně. Anežku měl ze všech svých sourozenců nejraději. Byla nejmladší a působila nejméně problémů. V žádném případě, zavrtěla rezolutně hlavou, až se jí z ní svezla bílá loktuše, kterou si zavinovala vlasy po způsobu řeholnic. Našla jsem si už cestu. Možná to ani nevíš, ale už delší dobu si vyměňuji listy s Klárou z Asízy. Není to družka ono Františka, který tak pobláznil křesťanský svět? Zabručel ne zrovna nadšeně Václav. Žebráci ve službách božích, tohle se mi zrovna nelíbí. Protože vůbec nerozumíš našim ideálům, vyhrkla Anežka překotně. Václav povytáhl obočí a zabručil. Našim? Co ty máš s těmi žebráky společného? Jsi Přemyslovna. Jsem především křesťanka. Před tváří boží jsme si všichni rovni, vysvětlovala jeho sestra a zvedla prst. Když Václava poučovala, znělo to tak mile, že se na ní nemohl zlobit, i když říkala zjevné nesmysly. Život v chudobě není cíl, ale prostředek. Pouze ten, kdo je pokorný, kdo odvrhne pozemské statky, může s otevřenou myslí a bez postranních myšlenek sloužit Kristu. Klára z Asízy mi ukázala cestu. Je to cesta k obnově křesťanské víry. Oba víme moc dobře, jak zkažená je církev a zvláště římská kurie. Jenže co pak hřeší jen vysocí preláti? Hřeší úplně všichni. Proto si Bůh nepřeje, abychom svalovali veškerou vinu jen na církev, ale abychom společnými silami napravili celé křesťanstvo. Začít musíme od sebe. Pokud bych chtěl být ironický, navrhl bych ti, že nápravu křesťanstva bys mohla začít tím, že napravíš císaře a jeho syna, opáčil Václav. Jak jsem však řekl, nenutím tě do sňatku s Jindřichem. Nejspíše bych se já osobně postavil proti, kdybys ho ty sama chtěla. Tak proč o tom vůbec hovoříme, zamračila se. Neměla ráda žertování a zvláště o svém zbožném poslání, ne. Cítila však povinnost své ideály bratrovi vysvětlit. Proto nesmlouvavě pokračovala. Nejde přece o to napravovat papeže nebo císaře. Napravit se musí všichni. Jen tak zmizí z našeho života hřích, který rozleptává pravou víru. Nejsem tak učený jako ty, opáčil Václav způsobem, že se Anežka znovu zamračila, ale dál trpělivě čekala, co jí bratr poví. Nedělala si však naděje, že to bude něco ušlechtilého. Znala tenhle tón. Václav byl podle jejího názoru dobrý král a laskavý bratr, ale byl příliš rytířem, aby dokázal pochopit hloubku víry. Nejsem tak učený, opakoval klidně Václav, ale slyšel jsem četná kázání. Na říšském sněmu v Norimberku hovořil mohučský arcibiskup o tom, že hřích nelze vymítit, neboť pokud by v křesťanském světě nikdo nehřešil, pak by na zemi nežili lidé, ale andělé. A tím pádem by ztratilo smysl, aby tu byla církev, neboť její povinností je napravovat hříšníky a hledat cestu, jak dovést ke spasení věřící, kteří občas klopítnou. Pokud by nikdo nehřešil, jaký smysl by měla? Znám to kázání, ušklíbla se Anežka. V opisu se dostalo až do skriptoria svatovítské kapituly, kde si ho přečetla. Mnoho vzdělaných křesťanů se na něj v posledních letech odkazovalo, aby omluvilo vlastní hříchy. Nesouhlasila s ním. A argumenty proti němu měla vymyšlené už delší dobu. S přesvědčením začala vysvětlovat. Tohle kázání je stejně hloupé, jako kdyby někdo tvrdil, že křesťané musí pít a jejich žízeň ospravedlňuje existenci moře. Pokud by však křesťané pít nepotřebovali, zmizí i moře. V tom přece není příčinná souvislost. Je to stejná hloupost, jako tvrdit, že s vymýcením hříchů můžeme odvrhnout Krista. Václav cosi zabručel. Tohle mu sestra dělala pořád. Pokud se jí něco nehodilo, vymyslela argument tak složitý, že se na něj nedalo odpovědět. Především proto, že se mu nedalo porozumět. V tom se podobala služebníkům pražského biskupa. Nahlas jejich hovor shrnul, že je rád, pokud s ním ve věci manželství souhlasí a že bere na vědomí fakt, aby nabídku sňatku odmítl.